Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Ju flasim nga studio e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Arton Hunushefti. Mirë se erdhët në programin kushtuar Kosovës. Si zakonisht në këtë emision, në fillim ju njohim me titull kryesor. I dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar sot viziton Serbinë, gjatë javës pritet të vizitojë edhe Kosovën. Ekzekutivi i Kosovës është duke shikuar 14 modelet evropiane për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Rusia i bën thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës që t'i ndalë fluturimet armiqësore. Hungaria shtyn sërish votimin për antarësimin e Suedis dhe Finlandës në NATO. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmi fundit.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeffrey Hovenier, tha se plani i Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi sjell përfitime reale, praktike, politike dhe ekonomike. Hovenier kujtoi se palët e kanë pranuar atë dhe tha se për zbatimin e tij do të diskutohet fundjavën që vjen. Më duhet të jemi qartë, Shabaev vlerëson se në këtë moment nuk ka një marrëveshje më të mirë në dispozicion. Ky është një hap i rëndësishëm përpara, tha Hovenier në një takim me gazetar sot paradite në Prishtinë. Ai shtoi se marrëveshja e plotë për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë është e arritshme. Gjermania pret që në raundin e ri të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që mbahet në Ohër me 18 mars, palët do të arrijnë marrëveshje për zbatimin e propozimit evropian për normalizimin e raporteve. Ambasada gjermane në Beograd i tha Radios Evropa e Lirë se avancimi drejt integrimit evropian të shteteve të Ballkanit Perëndimor është synim i procesit të Berlinit. Nga ana tjetër, Gabriel Escobar, i dërguar i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor, sot viziton Serbinë. Zyrtar i lartë pritet të vijë edhe në Kosovë gjatë javës. E dëgjojmë një raport në këtë temë. I dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar sot do të vizitojë Serbinë. Zyrtari i lartë amerikan, siç merr vesh Radio Evropa e Lirë, do të vizitojë edhe Kosovën gjatë kësaj jave. Në Beograd, Escobar është paraprakisht të zhvilloj takime të ndara me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe me kryeministren e Serbisë Ana Brnabić. Vizita e zyrtarit të lartë amerikan në Serbi do të zhvillohet 3 ditë përpara raundit të ri të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, që do të mbahet me 10 mars në orë të Maqedonisë së Veriut. Po ashtu Escobar do të qëndrojë në Beograd pas vizitës dyditore të emisarit të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, i cili po ashtu javën e kaluar qëndroi në Kosovë për të përgatitur takimin e Ohrit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Washingtoni po ashtu mbështet propozimin evropian për normalizimin e raporteve, i cili është pranuar me 27 shkurt nga Kosova dhe Serbia. Në takimin e 18 marsit pritet që Kosova dhe Serbia të bisedojnë për zbatimin e këtij propozimi. Nga ana tjetër, Gjermania pret që në raundin e ri të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, palët do të arrijnë marrëveshje për zbatimin e propozimit evropian për normalizimin e raporteve. Ambasada gjermane në Beograd i tha Radios Evropa e Lirë se avancimi drejt integrimit evropian të shteteve të Ballkanit Perëndimor është synim i procesit të Berlinit, por në rastin e Kosovës dhe Serbisë ka një pengesë në këtë rrugë. Raportet e pasgjidhura mes Kosovës dhe Serbisë vazhdojnë të paraqesin pengesë. Takimi i ri niveli të lartë në Ohër shënon një hap të rëndësishëm drejt të ikalimit të kësaj pengese dhe avancimin në rrugën evropiane, than nga ambasada gjermane. Sipas Berlinit zyrtar, propozimi evropian për normalizimin e raporteve, për të cilin ran dakord me 27 shkurt kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, synon të krijojë një bazë të qëndrueshme të besueshme për raportet mes dy shteteve. Që kjo të ketë sukses, të dyja palët duhet të pajtohen të zbatojnë marrëveshjen, than nga ambasada gjermane në përgjigjen dërguar Radios Evropa e Lirë. Pavarësisht se pranuan propozimin dhe u pajtuan se nuk ka nevojë për negocim të mëtejmë, Kurti dhe Vučić nuk e kanë nënshkruar dokumentin prej 11 nenësh. Kurti është shprehur i gatshëm që në Ohër në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian të nënshkruajë marrëveshjen, por Vučić ka deklaruar se nuk i shkon në vëmendje që ta nënshkruaj kapitullimin e Serbisë. Dokumenti prej 19 nenësh që është bërë publik nga Bashkimi Evropian nuk përmend në mënyrë specifike njohjen e ndërsjell që qeveria e Kosovës ka thënë se duhet të jetë në qendër të një marrëveshje eventuale për normalizim të raporteve. Si tham edhe më herët, qeveria e Kosovës është duke e trajtuar 14 modele evropiane për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Edhe pse ende nuk janë bërë publike modelet e ofruara nga Bashkimi Evropian. Radio Evropa e Lirë sjell disa nga modelet evropiane që janë përmendur në media, elementet e të cilave mund të aplikohen në rastin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Nadia Ahmeti ka përgatitur raport që dëgjojmë në vazhdim.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi me 13 mars se është duke i trajtuar 15 modelet evropiane të ofruara nga Bashkimi Evropian për krijimin në Kosovë të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në fillim të marsit të vitit të 2023, Bashkimi Evropian konfirmoi se i ka ofruar Kosovës 15 modele ekzistuese evropiane për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. I dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha se këto modele janë në përputhje me standardet evropiane, ndërkaq kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se këto modele po trajtohen dhe nga ato mund të merren elemente në mënyrë që jo vetëm të drejtat e njeriut, por dhe të drejtat e pakicave kombëtare të jenë në nivelin e duhur edhe në vendin tonë. Asnjëra prej 15 modeleve evropiane nuk janë bërë publike asë nga Kosova e asë nga Brukseli. Por Radio Evropa Lirë në gusht të vitit e kaluar ka raportuar për disa prej modeleve evropiane të përmendura në media, elementet e të cilave do të mund të aplikoheshin në rastin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Një prej modeleve të përmendura me herët sa i përket të rregullimit të drejtave gjuhësore kulturore të minoriteteve është edhe ai i Finlandës. Minoriteti suedez që jeton në Finland sipas kushtetutës së këtij shteti ka të drejtë të përdorë gjuhën amtare në shkolla, por edhe dialektet e pjesëtarëve të komunitetit suedez janë të mbrojtura. Në Itali, nga 20 rajone sa janë, 5 prej tyre kanë status autonom. Pavarësisht statusit të tillë, ato janë ende pjesë e Italisë, por që kanë një kontroll më të madh për rregullimin e brendshëm, duke nisur nga gjuha e deri te mbledhja taksave. Rajoni Trentino Alto Adige, ku jeton minoriteti gjermanofoles, por dhe minoritetet e tjera gjuhësore ka rregulla të ndërlikuara sa i përket gjuhës. Të 26 kantonet zviceranë në masë të madhe janë vetë qeverisë dhe sipas Mark Prelecit, analist i lartë në grupin ndërkombëtar të krizave, kanë përgjegjësi edhe për kufit e jashtëm të Zvicrës. Gushtin e kaluar ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se policia në këto kantone nuk është zvicrane, por policia kantonit që shërben në emër të Konfederatës së Zvicrane. Në Zvicër, ku jetojnë komunitete të ndryshme gjuhësore, përveç zbatimit të ligjit, kantonet kanë përgjegjësi edhe në fushën e shëndetësisë, atë të mirëqenies, mbledhjes së taksave